Restul kjördami beitir andsvar.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna sem að eins og vonur stóðu til var ákaflega góð og gaman að fylgjast með andsvörum háttvirtur þingmann Sigmunds Davíðs Gunnlaugssonar líka. Háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson kom hér inn á ræðu Bryndísar Haraldsdóttur sem að fór fram úr þessum ræðustól hér. Það sem talað var hertöku og þingsalnum og innan tómt sjálfshól og þarna hætti ég að hlusta og það var eitthvað meira sem að átti sjálfsagt að vera einhverjar pólitískar keilur og varðandi það þá held ég að slíkt sé nú ekki svara vert. En staðreyndin hins vegar sú að í gær, að því að nú nú komið morgun og komið fram með minnetti, þá voru þingmenn frá þrem mismunandi flokkum að ræða þetta mál hér í þingsal. Þannig að það nú allt málþófið og hertaka og hér úr þessum ræðustól hefur verið boðið upp á það ítrekað að ef að aðrir þingmenn vilji koma í ræðustól og ræða þetta og taka umræðina við okkur sem við höfum sannlega kallað eftir, þá eru þingmenn miðflokksins fyrstir til þess að færa sig neðar á mælendaskrá og hleypa öðrum af til þess að geta tekið þátt í þeirri umræðu. En mér langar til þess að spurja svona frónta því sem að háttirnum þingmenn kom að sinna á í ræðinni. Þessi asi sem að einkenni vinnubrögðin í svona risastóru máli, hverjar geta verið mögulegar ástæður þess að hér sé hlaupið að þessu máli með látum í stað þess að reyna að stíga varlega til jarðar og gera þetta skynsemi?